Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronawirusa garşy wagtyna edilip başlandy. Azatlyk radiosynyň libapdaky habarçylary ýurdun gündogur sebitindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine wagtyna edilip başlandygyny habar berýärler. Gararsyz habar ferişteleri daşowda mollimleriň koronawirusa garşy wagtyna almagy taýýarlanýandygyny aýdýarlar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmen Hatta şehir hastahanalarda sağlık işgärleri vaksinanı 10-njy martda alıp başladılar. Köpürli klinikanın yokunç keseller hastahananın şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine tanjym edilýär. Poliklinik işgärlerinin arasında vaksina entek başlanmandır. Tanjymdan öň medisina işgärlerinin sağlık barlıkları geçirilýär. Olaryň gan basyşy, temperaturasy ve gany barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikinjisi 21 günden ediler vaksina alandara şahadatnama berilir diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak, Livap vilayatynda vaksinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen vaksina ulanylýar. Radiosy Türkmenistanyň Sagalygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy tinaşýar. Şu wagtda Aşgabatdaky habarçy Mat Hitaý wagtsinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý wagtsinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hitaý telewizionasy koronawirusa garşy Hitaý wagtsinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronawirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wada 2 sany rus wagtsinasyny hasap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt wagtsinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasap almak planlaryny eglan edipdi. Azatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus wagtsinalary Livap vilayatynda ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News gararsyz neşri Türkmenistanyň vilayatlarynda mugallimlere COVID-19-a garşy wagtsinany etmäge taýýarlygyny görülýändi. Habar berdi. Daşoğut vilayetinde mogallimlere 15-nji martda ayın ahirine çenli vaksin ediler deyip neşir bu dövrün okuvçuların 21-nji marttan 1-nji aprele çene devam ediyen bahar din jalışına gavat geliyenligini belliyer. Şelede Türkmen News mogallimlere sancım etmek için Hitaý vaksinasının ulan olacaktığını habar beriyer. Türkmenistan'da vaksinasi fevral ayında paytahtan başlanıp deyim. İlkinci noğutta medisini işerlerine, polisi işerlerine, kanun koruyucu daraların işerlerine, cemiyetçilik trans transportynyň ulag sürücülerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine wagtsyna edildi. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişteleri wagtsinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. 10-njy martda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň harwy lukmançylyk gullugyna salgylanyp, harwylaryň 3%-na koronawirusa garşy wagtsyna edilenligini habar berdi. Neşriň habaryna görä, goşunyň harwy ýolbaşçylary ministrliginiň işgärleri paýtagtda we onuň töwereginde ýerleşýän harbi bölümlerin ofitserleri vaksina alıptır. Etkerlere vaksina entek edilmendir. Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin resmi web sahipasında dine Orsiyet'in Sputnik V vaksinasının hatavalınlığı varada resmi maglumat berliyar. Şeyle hem sağlığı berkitme üçin maska giymek ve 2 metrlik ağırlığı saklamak yali maslahatlar berliyar. Türkmenistan'da koronavirus keseli resmi taydan hatavalınmadı. Azatlığın habarçılarının söylerine göre şunlar satuda medisina maskalar bar. Yöne bak ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň 1 manada satylan maskalar 1,5 we 2 manada satylýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiliniň gowlaşmagy bilen baglanşykladygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Saparmurat Niýazow adyndaky ketelhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler sebäbi hemmelerine iýem koronawirusa garşy tanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy martda habar berdi.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenabatda Levap vilayatının köpürlü hastahanasının baş lukmanı öz canını kastetmek sinin sığındın sonra hazır kesilhanada ağır yağdaydı bolmağında galyar. Azatlık Radyosu'nun bu yağdaylardan haberli çeşmesi mundan ön kesilhanada prokuraturanın barla geçirendiğini ve baş lukmanın iltesinin hem bolmağının mümkündüğü aydilyan cinayetleri yüze çıkarandığını aygar. Bu ağırlıkta yerli resmiler hadise vardak haberin yayramağının ümünü almağı sinin şarlar. İlki bilen Azatlık Radyosu'nun 45 yaşlı baş lukmanın doğulu ad familiyası onun iltesinin bolmağının mümkündüğü aydilyan cinayetin cikmecikleri meyelim bolsa da. Makalada lukmanın inicialları ulanılacaktığını, şeyledi prokuraturadan resmi komentari almak başartmandığı sebeple derin o işinin detaylarının mealim edilmeyecektiğini belliyarız. 10. Mart'tan 11'ine geçilen giyice takminan sağıt 00.15 tövürü baş Lukman E.M. öz cahinin yer zemininde özünü asmak sinasından sonra ağır yağdayda Türkmenabat'taki köpürlü hastahananın reanimasyon bölümüne iltiliyar. Bu yağdayların cikmecikleri bilen tanış çeşmeyemiz baş Lukman'ın hazır yağdayının ağırdığını, şeyledi yerli hakimi lerin haberin sızıp çıkmağının önünü almak maksadı bilen Lukmanlar bu arada dil yarmazlığı tapşırandıklarını aydar. Anonimik şertinde haberçimiz bilen gurundaş bulan Lukmanların biri E.M.'in 2018 yılda köp uğurlu hastahana açılında ona baş Lukman hükmünde belirlenendiğini, yukarı ve dipile emeldarların birinin ona arka çıkandığını, seyled onun Türkmenabat'taki en gruplu adamların biri hesaplanyandığını aydı. Baş Lukman E.M. Sayed etrafında doğuldu. Köp uğurlu hastahana baş Lukman hükmünde belirlenmesinden ozol şehrin anıklayış hastahanasında baş Lukman'ın orun basarı olup işlepti deyip atlandırılmasızlığını soran Lukmanların biri 11. Mart'ta haberçimize gurun verdi. Azatlığın Levap vilayetinin sağlığı saklayış buduğundaki çeşmesi baş Lukman'ın canını kastetmek sinansının ünyanı Türkmenabat'taki kupurlu hastahanada prokuratura tarafından bağırla geçirilendiğini neticede sol sandı baş Lukman E.M.'in hem iltesinin bolmağının mümkündüğü aydilyan ulu meçverdeki pullu bir kanun ile geçirilmeleri bilen bağlı cinayetlerin üstünün açılandığını gurrun verdi. Azatlığı bu işin cikmecikleri meyelim olsa da Levap Velayet Prokuraturası'nda nehildir bir komentari almak başartmadı. Velayetin sağlığı saklayış idarlarının sol sandı köpürlü hastahananın ülkelleri hem baş Lukman'ın özünü hilaklemek sinansığını ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Azatlık Radyosu bu yağdayların özgürmüğünü yakından izarlamağı devam ettirir. Yağıtlattık Azatlığın ozolda haber verişi ali. Geçen yılın ayağından veri yurdun dürlü küncüklerindeki idari kerhanalarında ve önümçülük zavodlarında derinev işleri alınıp arılar. Bunların çayağında Sultan'da Levap'ta da ençime kerhana yor vasıtası ve cevapkar işleri seyledi hopsuzluk kulluklarının vekilleri tutuk edilipti. Bağlı verse de Türkmen emeldarlarının özlerine karşı açılan cenayet işleri bilen bağlılıkta özlerini hilaklemek yağlı yağdayları ozol hem yüze çıkıptı. Azatlık Radyosu 2016 yılda Türkmen Nevit Devlet Konserine değişli İtaati Nevit Geçerciler Müdürlüğü'nün başlığı Bayram Hıdirov'un Balkanabat'taki iş otoğunda özünü atandığına haber veripti. Sonda aydılmağına göre 45 yaşlı Bayram Hıdirov öz yol başçılık edyen idarasında geçirilen derinevde başlık bulmazından ön edilen işlerde ayıplanandan son özünü hilaklaptır. Türkmen hükümeti bu habara hiç hile reakçı bildirmendi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler ünlülüğümüzden leyartınız. Türkmenistan'ın ayal gıyıların sürcülük şahadet namalarını almağını ve tezelemeğini dörebilen emel pezgelçilikler saklanıp kalıyor deyip Azatlık'ın Aşkabat'ta haber veriyor. halkara ayal oýullar günü bolan 8 mart bayramçylygynyň öňe süýrasynda döwlet ýol gözegçilik edaratynyň zaň edilen we komissiýa bilen duşmaga çagyrylan ayallar ilki begenler. Emma soň ýitiren wagtlaryna gynanmaly boldylar. 10 yıllık mühleti geçen sürdürülük şahadatnamalarını tayyarlamak için geçen yılın dekabrında dokümanlarını tavsiyen denanları 3. Mart'ta Devlet Yol Gözegçilik Politikasının baş müdürlüğünden zan edip çoğunluğu komisyon ile duruşmaya çağırdılar. Ayarlar politikanın komisyon ile duruşluk diyenini beğenip vardılar. Tebebi bir şahadatnama karışmanın sonlanıp bileceğini anlayart deyip adatlığın havarçısı 250 olay ayağının hakikatta Novot'taki çeyarı için çağırlanlığını gurrun verdi. Yerli finçiler Kurbanuli Berdimuhammedov prezident olalıveri ilat için artıkma türü işe vurulan davaralı çeyarıların pandemi sebepli biraz bölgüsünlerini Emma garaşsızlyk gayramyna we Aşgabatyň 140 ýyllygyna görülýän taýýarlyklaryň öňde duran ul dawaralardan habar berýändigini aýdýarlar. 45-50 ýaş aralygyndaky aýarlary çogunlukda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berza etmek barada taýýarlanan film görkezdiler. Şeýle de bu çara dürli güýç guruluşlarynyň we denanlar birleşiginiň wekilleri çagyrylýar. Telekameralarda yazgı edilen çarede ayarları köçe yol hareketinin düzgünlerini berza etmek zorluğu arada dillen hem düşündürüş verdiler ve onların ehlisinin ir yada geç sürcülük şahadatnamasını alacaktığını aittiler. Tolunmak gerekte size gelmeli altında can ederler deyip dekavrdan yer karışan ayarları hiç sır anık seni aitman köşeştirmeye inandılar. Bu çare 2 saat döwürü dowam etdi. Üstüne yol hem esli wagtarly diýip çara gatnaşan aýarlaryň ýere aýtdy. Aýarlar bir derek wagt ýetirdi. Görnüşinden ýene 2 saýlap jaň edilmegine garaşmaly boljak. Dokumentleri 1-nji dekabrda kabul edip başladylar. Şondan beri garaşy otyrynyp adatlygyň 2-nji söhbetde aýtdy. Aydılmağına göre sürücülük şahadatnamalarını ilkinci novotta ilçhanaların işgarları ve değerli yerlerde tanışları, arkaları olan ayarlar aldı. Fevral ayında 60 yaştan geçen ve maskalatında yaralı ağzatı olan ayarlar hem sürücülük şahadatnamasını aldı. Yönü esas köpçülüğü için sürücülük şahadatnamasını vermek ve tealelemek işleri hürencanlığa salınıyor deyip havarça etti. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanly denanlaryň täze sürjülük şahadatnamalaryny almagyna we köni möhlet dolan şahadatnamalaryny täzelemegine görýän görgüleri barada eýgizlerli habar berýär. Bu görgüler geçen ýylyň dekabrynda Bolonok diýen bir söz bilen köpçülükleýin kabul edilmeýän dokumentler kabul edilip başlananyna soňlanar öýdürildi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistandaky döwlet dukanlarynda ady önümlörüniň ýetmezçiligi bilen baglanşykly ýagdaý ýaramazlaşýar. Subsidiýerlenen önümlörüň görnüşleriniň adaldylmagy bilen bir wagtda hökümet bahalary hem ýokurlanýar. Ýurdun bazarlarynda hem ady önümlörüniň bahasy gitdigi çartýar. Çarşamba güni ýerden Aşgabatda howdan sebitindäki döwlet dukanlary mundan beýlek ýumurtganyň subsidiýerlenen bahadan satylmajakdygyny duýdurdylar. Adatlyň habarçysy Sonky Türkiýede paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň 8-nji martda satylandygyny habar berýär. Hem şonda da ýumurtkanyň bahasy hem 2 esse gymmat bolandygyny aýdýar. Meniň 8 çağam bar 8-nji martda bayram münasibetli maňa 15 sany ýumurtka satyn almagy ruhsat berildi. Ýöne bahasy hem 1 manatdy. Ozal 11 sany ýumurtkany 5 manatdan ýagny her sanysyny 45 tengeden satyn alyp bolýardy. Ýumurtkanyň bahasy 2 esseden köprak galdy. 8 çağany 15 sany ýumurtka bilen doýuryp bolmaz. Şoň bolsa mundan beýlek umumyň 1 manatdan hem ýumurtka bolmaz diýdiler diýip howdan etrapçylaryň ýaşajysy adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde diýilendi. Yerli yaşayıcıların aytmağına göre azık yetmezçiliğinden ve bahaların yokurlanmağından başka da devlet dükkanlarında subsidiyelenen önümlerin yanı bilen gerekmeyecek dürlü haritleri koşup satmak tecrübeti hem devam ediyor. Duşenbe günü öğlen 14. devlet dükkanında şeker satıya çıkarıldı. Yöne yanı bilen pes hili tüvi 8 manada satıldı. Şeyle edip 9 manatlık şekerin bahası 17 manada çıktı. Ama şunu da satın almak hemen miyesir etmedi. Şolguni azık taşıyan yük ulağı gelen de tötenleyin dükkanın golayında oldum. Satıcı bir neçe kutu getirdiği için de şekerli haltalar var iken 1 kilogram şeker paketleri bari yoğu 15 adama yeterlikti. Yani ullakın yaşayış etrapçası için 15 kilogram şeker satıva çıkarıldı. Şolgun dine dükkanı tötenleyin giren adamlar şeker satın almayı başardılar deyip payitaht yaşayıcı saydiyar. Aşkıvadın başka bir yaşayıcısının sözlerine göre Duşen bugün 8. devlet dükkanında 19 manatlık ösümlük yağı satıva çıkarılıptır. Yöne yanı bilen mühleti geçen olmağı mümkin kaymak mecburu satılıptır. Gaýmagyň gutusunda onuň öndürilen wagty gaty kiçijek harflar bilen görkezilipdir. Onu okumak mümkin däldi. Telefonum bilen surata düşürdüm we ýazgyny ulalçak goldum. Ýöne hiç zat okap bilmedim diýip adatlygyny söhbetde şaýdyr. Pişkili tüwüden başga da türkmenistanlar subsidiýelenen önümleriň ýany bilen möhleti geçen köke süýji, zaýlanan gök önümlerini, hatda kämahaly rezin şyppyk ýa-da gaty pişkili plastik bedre ýaly önümleri satyn almaga mejbur bolýarlar. Çörek, un, ýumurt şeker, ösümlük yağı ve tovuk ayakları Türkmenistan'ın ilatı için en köp talep edilen azık önümlerdir. Uzağa çeken iktisadi krizis vaktinde azık önümlerini devlet dükkanlarından belli bir bahadan satın almak ilat köpçülüğünün gün görmek için yeketek mümkinçilik olmağına galiyar. Subsidiyelenen haritlerin bahası Türkmenistan'da bir neçil odal iktisadi kıyınçılıklar başlalı veri bir neme ütkövsü saklanıptı. Ýöne geçen aýyň aýagynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň mejlisiň deputatlary bilen duşuşundan soň bahalar esli ýokurlandy. Şol duşukda Berdimuhammedow ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine, ýeratyň ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýär diýip ýygnan etdi.
Gepleýär Adatly radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Adatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Efirde kavarlar günlülü ulen men yoksun anı kurva. Türkmen hakimiyetleri 9. Mart'ta Mardaki baş metciyde gelip miraz giycesinde yağısı dile gediyen yağsayıcılar kovdular. Tevtin ehli yerinden en yar gelen adamlar hiç kimi peskel vermeyen metciyden daşkı divarlarına yaplanıp tügörökteki oturuşlarda oturup doğa okuyardılar deyip avatlığın tevtte kavarçısı 10. Mart günü giyişlik kavar verdi. İslam dinine göre İsra ve Miraç giyecek siyahatın iki bölü olup Muhammed Peygamber fiziki ve ruhu hesaplanan siyahati 621. yıl tevrağını bir gecede geçipti. Adamlar Miraç giyecesini öz bilen dualarını okumak için akşam saat 10'dan sonra baş metcide yığınanmaya başladı. Onların arasında yaşlı, orta yaşayan adamlar bilen yaşlılar da, başlarını böğürüp giyen oğlancıklar ve yağlık tanınan kıyızdağallar da vardı deyip, havarçı adamların yüz maskalarını giymek tutgunlarını hem erip berca edenliğini sözüne koştu. Mescide geleyen adamlar derrev hakimiyetlerin ünsünü çekti. Yöne polisiyanın avtuluğuna gelen üç ofisler ilki uluğudan düşmen gradan teredi oturdu. Emma Braston gizli sağıt 11'den geçenine adam has köperliği rahi deşikli. Özlerin alıp barışının milli koltuzluk işgarları hasaplanan üç adam gelip polisiyanın adamları dargatmağını buyurdu. Polisiya avtuluğdaki ses katıldıcı kuralını uğranıp adamlar sizin öyleyinize gitmenizi talep ediyorlar deyip dörtlü askerler dayırdı. Emma adamlar gitmeyen metcidin taşını oturan yerlerinden doğa dileklerini devam ettirdiler. Sondan son bir yere koşması polisiye uyuşları çağırdı. 20-25 aralığında polisiye işgari geldi. İki tane yol koyuculuk afisleri polisiyanın işgarlarını bir yere cemleyip onlara ne akildirilir tavsiyelikleri verdi. Ondan adamlar her biri kogurlar deyip ihtiyaç etti. Sakkallı yasulların biri yerinden turup onlarla kuruluşmaya gitti deyip vakanın sayıatları gurrun verdi. On adam hakimiyet vekillerinin yanını barıp barmanka devlet yol koyuculuk kurluğunun iki avtuluğu sirenasını işletip mescidin avtuluğuna koyulan avtuluğların derhal ayrılmağını talep etmeye. Yoksa uluğların devlet belgelerinin koparılıp alınacaktığını aydıp kıyırmaya başladı. Metcidin taşını üşen mehelleni kovmol edilen polis işgarları gayrat edin. Yolbaşçılar buyurdu. Bizden katı görmeyen. Doğa dileğinizi öyünüzde edin deyip adamlara sıfayçılıklı yüzlerini deyip havar çayıttı. Metcidden kovulayan adamların biri öz yanına gelen polis işgarına yüzlenip hanı hol sakkallı yasulü başlığınız ile kuruluşmaya gitti. Sonu varası görüldü. Belki doğa dileği şu yerde etmeye ruhsat verirler dedi. Ay ne bileyin o. Yani biri üşürenle bir yere vahhabiyetler üştü mü diyerdi. Biri adamları çaltarak kovup dargatmayı buyurdu deyip polis ofisleri bu haysa umutsuz cevap verdi. Adamlar doğa dileğlerini bes edip öylerine gitmeli oldu. Saat 23.40'dan sonra polis ve uluğuları şehrin köçelerine aylanıp yanıyorlar. Yürek var yani ya da öylerinin olayına oturuşlarda oturan adamlardan kim öylerine girmeyi talep ettiler deyip havarçı etiraf. Ova yerlerinden gelen adamların tanışlarının, karınlaşlarının öylerine toplanıp doğa okanlıklarını havar verdi. Halkarı hukuk toporları tarafından din adatlığını gödök olmakta tankıtlanan Türkmenistan'ın kanunları kağıt yüzünü rayetlerin İslam dinine uymak ya da uymazlık hukuklarını kefillendiriyor. Yani hükümet tankıtçıları resmi sıvadın devletten maddi kollu olayan din vekillerini, mescitleri yurtta dörödülen şahsiyet kultunu putolandırma için ulan yanlığını, sol ruhatta da adamları dinin ansılar için yanımağın, türme basmağın din yayranlığına ediyorlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifesinden hem izarlat bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifesini açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelüğü 5'imizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.